havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 28-aprel yakshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston mustaqillik yillaridan buyon o'zining ilk energiya obyektini qurmoqchi. Dog'istonda xizbchilarning aksiya o'tkazishlariga yo'l qo'yilmadi. Afg'onistondagi aviahalokatda NATOning 4 askari nobud bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston mustaqillikdan buyon o'zining ilk elektr stansiyasini qurmoqchi. To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi deb nomlanajak bu obyektning quvvati 900 megavatt bo'lishi. Qiymati esa 1 milliard dollarni tashkil etishi ko'zda tutilgan. Bu haqda prezident Islom Karimov juma kuni Andijon viloyat xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqarigi sessiyasida bildirgan. Karimovga ko'ra, bu strategik loyihaning amalga oshirilishi Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojlarini qoplabgina qolmay, bu hududning rivojlanishida ham muhim rol o'ynashi kerak. Dog'istonning Qizlar shahrida politsiya Hizbut Tahrir partiyasi vakillarining aksiya o'tkazishiga yo'l qo'ymadi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada taqiqlangan tashkilotning bir guruh a'zosi shaharga o'z bayroqlari bilan kirishga uringan. 25 ta avtomobilda ketayotgan hizbchilardan 12 kishi qo'lga olingani aytilmoqda. Qator mamlakatlarda ekstremistik tashkilot sifatida taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasi faoliyati 2003-yilda Rossiyada ham Oliy sud qarori bilan man etilgan. Rossiya Suriyadagi urush asnosida kimyoviy qurol qo'llanilishi mumkinligi to'g'risidagi ma'lumot bu mamlakatga xorijdan qo'shin kiritilishi uchun bahona bo'la olmaydi degan fikrda. Bu haqda shanba kuni Livan poytaxti Bayrutga borgan Rossiya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Mikhail Bogdanov bildirdi. Kecha Suriya axborot vaziri Umron Az-Zohviy G'arbning Suriya armiyasi tomonidan isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol qo'llanishi haqidagi taxminlarini ochiq oshkor yolg'on deb atadi. Juma kuni AQSh prezidenti Barak Obama Suriyada kimyoviy qurol qo'llanishiga oid har qanday hodisa Vashingtonning bu mamlakatdagi ziddiyatga munosabatini tubdan o'zgartirib yuborish haqida bayonot bergandi. So'nggi kunlarda bunday taxminlar borligini aytgan britaniyalik va amerikalik rasmiylar mazkur hodisa hali tekshirilishi lozimligini urg'ulagandi. Ukraina prezidenti huzuridagi afv komissiyasi sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoni afv qilishdan bosh tortdi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, komissiya o'z pozitsiyasini Timoshenkoga nisbatan qo'zg'atilgan barcha jinoyat ishlarini tekshirish hali nihoyasiga yetmagani bilan izohlagan. Komissiya qarori faqat tavsiya xarakteriga ega ekanini aytgan Timoshenkoning advokati Aleksandr Plaxatnyuk yakuniy qarorni prezident Viktor Yanukovich qabul qilajagini bildirdi. Sobiq bosh vazir va Ukraina muxolifati liderlaridan biri bo'lgan Yuliya Timoshenko mansab vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanib, 7 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Shu yilning yanvar oyida unga qotillikni uyushtirganlik bo'yicha ham ayblov qo'yilgan. Yevropa ittifoqi, boshqa ko'plab mamlakatlar va huquq himoyachilari Timoshenko siyosiy sabablarga ko'ra jinoiy ta'qibga uchragan deb hisoblaydilar. Afg'oniston janubidagi Zobul viloyatida samolyot qulab tushishi oqibatida koalitsiya kuchlarining 4 nafar harbiysi halok bo'ldi. Viloyat politsiyasi boshlig'iga ko'ra, samolyot halokatiga ob-havo sharoitining yomonligi sabab bo'lgan. Faryob viloyatida esa jangarilarga qarshi o'tkazilgan amaliyot chog'ida mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishicha, so'nggi 3 kun ichida 70 ga yaqin jangari, shu jumladan toliblarning mahalliy lideri o'ldirilgan. Bu amaliyotlarda Afg'onistonlik politsiyachilardan 3 kishi va 2 askar halok bo'lgani aytilmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. O'zbekistonda xorij aviakompaniyalari samolyotlariga o'zbek so'mida chipta sotib olish taqiqlandi.
Dollarda olasiz, boshqa iloji yo'q.
Qirg'iz-tojik chegarasida yana mojaro chiqdi. Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasi taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudovning qamoqdan ozod etilishini olqishladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
5 yil bo'ldi mana sarsanib yurtman, oxiri shu kattalar shu rahbarlar ishlamakan, ishlamakan shu odamga telefon qilyapman.
Dasturimiz so'ngida esa bas maydoni eshitirishini takroran tinglaysiz.
Bir vazirlik yuqori lavozimdagi bir shunday ko'rdida Gulnora Karimovaning kiyimini sharmandada o'sha yerdan chiqib ketdi.
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan boshqa xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda xorij aviakompaniyalari samolyotlariga o'zbek so'mida chipta sotib olish taqiqlandi. Bu haqdagi xabarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozirgina esa Bishkekdagi muxbirimizdan olgan xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 27 aprel kuni kechga yaqin Qirg'izistonning Botken viloyatiga qarashli Oqsoy qishlog'i va Tojikistonning Qirg'iziston ichkarisidagi Voroh eksklavi aholisi o'rtasida janjal chiqdi. Xabarlarga qaraganda janjal hozircha bartaraf etilmagan. Voqea joyiga har ikki davlat rasmiy yetib kelgan. Biz bu shoqdagi tafsilotlarni Elmurodning o'zidan bilmoqchi bo'lib u bilan bog'landik.
So'nggi xabarlarga qaraganda Botken viloyatining Oqsoy qishlog'i aholisi Tojikistonning Qirg'izistondagi Voroh anklavi aholisi bilan ziddiyatga kirishgan va bu haqda 27 aprel kuni kechga yaqin Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'qon Mamitov ma'lumot tarqatdi. To'qon Mamitovning aytishicha bu qirg'iz va tojik fuqarolarining ziddiyatga kirishishiga Oqsoy Tamdiq yo'nalishidagi yo'l qurilishi sabab bo'lgan. Bu yo'l qurilishi Voroh anklavi atrofidan o'tgan va mana shu yo'l qurilishini tojik tomoni qonunga zid deb topgan va mana shu munosabat bilan tojik aholisi mana shu yo'l qurilishiga qarshi chiqib yo'lni to'sib qo'ygan va mana shu voqea Qirg'iziston bilan Tojikiston fuqarolari o'rtasidagi janjalga sabab bo'lgan.
Hozir vaziyat qanaqa?
Endi hozirgi To'qon Mamitovning aytishicha ziddiyat bartaraf etilmagan. Mana shu joyda Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari hamon janjallashib turishibdi, lekin bu yerda mushtlashish yoki qandaydir bir nizo sodir bo'lgani yo'q. Lekin har ikki tomon o'zining haqligini isbotlash uchun dahanaki jang olib borayapti va Tojikiston aholisi mana shu yo'l qurilishiga to'sqinlik qilish uchun yo'lni to'sib qo'ygan va ayni paytda mana shu joyda Tojikiston tomonidan ham Qirg'iziston tomonidan ham rasmiylar hozir bo'lgan.
Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod edi. Qirg'iziston rasmiylarining aytishicha bir necha soatdan so'ng ziddiyatni bartaraf etish yuzasidan tojik va qirg'iz rasmiylarining muzokaralari boshlangan. Ozodlik radiosi bu voqea rivojini kuzatib boradi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Xorij kompaniyalari samolyotlariga endi o'zbek so'mida chipta sotilmaydi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Moskvaga qilgan safaridan so'ng xorijiy aviakompaniyalarning O'zbekistondagi vakolatxonalari kassalari o'zbek so'mida chipta sotishni to'xtatdi. Aviakassalar sotuvchilarining aytishlaricha, o'zbekistonlik fuqaro faqat O'zbekiston havo yo'llari samolyotlariga so'mda chipta xarid qilishi mumkin. Ozodlikning ozodlik@gmail.com elektron pochtasiga 27 aprel kuni quyidagi mazmundagi xat kelib tushdi. O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan odamlardan avia chiptalarni so'mda emas, dollarda olishganini eshitib, ochig'i ishonmagan edim. Kuni kecha ayolimni yonimga chaqirmoqchi edim, aviakassaga borishsa, hozir mavsum tufayli chiptalarni dollarda sotishayotganini eshitib, ochig'i hayron bo'ldim. Yana kamiga anchagina qimmatroq ham ekan. Dollar yo'qligini aytib, so'mda ham to'lansa bo'ladim deb so'rashganda, bo'ladi, faqat davlat kursida emas, balki ko'chada ko'cha, ya'ni qora bozor kursida to'lash kerak deyishibdi. Iltimos, shunga oydinlik kiritsangiz, endi O'zbekiston fuqarolari ham aviachiptalarni dollarda xarid qiladimi deb yozadi toshkentlik Baxtiyor. Ozodlik tinglovchining shu savoli ortidan Toshkentdagi bir necha aviakassa bilan bog'landi. Muzaffar Tovur mas'uliyatli cheklangan jamiyatga qarashli aviakassa xodimining aytishicha, haqiqatan 22 apreldan boshlab faqat O'zbekiston havo yo'llari samolyotlariga chiptalar o'zbek so'mida sotilyapti, qolgan kompaniyalar samolyotlariga esa valyutada sotilmoqda.
Вы можете купить билет на узбекские суммы только хавой.
Hozir barcha yo'nalishlar, turk havo yo'llari, Rossiya kompaniyalari va boshqa xorijiy aviakompaniyalar qatnaydigan yo'nalishlarga chiptalar faqat valyutada sotilmoqda. Dushanba kunidan boshlab shunday bo'ldi. Agar siz o'zbek so'mida chipta olmoqchi bo'lsangiz, faqat O'zbekiston havo yo'llari kassalariga murojaat qiling, dedi aviakassa xodimi. Toshkentdagi yana bir aviakassaga biz oddiy mijoz sifatida qo'ng'iroq qildik. Aviakassa xodimining aytishicha, Rossiya aviakompaniyalarining o'zbekistonlik yo'lovchilarga faqat valyutada chipta sotish tartibi Islom Karimovning Moskvaga borib kelganidan so'ng joriy etilgan.
Endi faqat shu bitta shu O'zbekiston havo yo'llarida so'mga olish mumkin xolos, boshqa?
Ha.
Boshqa hammasiga.
Lekin havo yo'llarida 20-dan keyin joy bor. Maydan.
20-maydan keyin joy bor Moskvaga. Demak, ungacha uchmoqchi bo'lsam, faqat men boshqa kassalardan dollarga olishim mumkin.
Ha.
Nimaga endi bunday bo'lib qoldi? Qachon bo'ldi bunday sendan? Bexabar.
Anchadan beri bo'ldi shunaqa. Inostranniylar olmayapti-da, o'shani dollarda olyapti faqat. Buni so'mga ishlamaydi-ku.
Yo, ilgari masalan, Aeroflot ham boshqasiga ham so'mga olardik-ku. Boshqasidan.
Aeroflot bilaman, men endi bilmayman. Islom Karimov yaqindagina Putin bilan shartnoma tuzdi-ku.
Aha.
O'shani almashtirdi. Aeroflot dollarga o'tsin deyildi. TV GTK Rossiya. Dollar so'mga o'tsin deyildi. Almashildi prosta. Lekin GTK Rossiya TV faqat Peterburgga uchadi. Shu paytgacha Peterburgga uchayotganlar dollarda uchayotgandi. Hozir qatga uchishingiz kerak, Domodedovmi?
Ha, Moskvaga uchishim kerak, Domodedovga.
Dollarda olasiz, boshqa ilojingiz yo'q.
Dedi Toshkentdagi o'zini tanishtirmagan aviakassa xodimlaridan biri. Joriy yilning 20-mart kuni Rossiyaning Aeroflot shirkati O'zbekistonda hamon milliy valyuta so'mda sotilgan biletlardan yig'ilgan pulni konvertatsiya qilish va Rossiyaga o'tkazish bilan bog'liq muammolarga duch kelayotgani haqida rasmiy bayonot tarqatgan edi. Prezident Karimovning 15 aprel kuni Moskvaga kutilayotgan rasmiy tashrifi arafasidagi O'zbekiston va Rossiya delegatsiyalari uchrashuvida O'zbekiston tomoni Rossiya aviashirkatlariga tegishli pullarni konvertatsiya qilishga va'da bergan edi. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusiyanov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasi taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudovning qamoqdan ozod etilishini olqishladi. O'zbek yozuvchisining 14 yillik qamoq ortidan ozod etilishi Toshkent hukumati bilan olib borilgan muloqot samarasi ekani ta'kidlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Yevropa Ittifoqi komissiyasi rahbari nomidan e'lon qilingan bayonotda rasmiy Bryussel kelajakda ham O'zbekiston hukumatidan shunday ijobiy amallarni kutishi, jumladan O'zbekiston qamoqidagi boshqa faollar, jurnalistlar va muxolifatchilarning ham ozodlikka chiqarilishi ta'kidlangan. Yevropa Ittifoqining missiyasi o'zbek yozuvchisining 14 yillik qamoq ortidan ozod etilishi Toshkent hukumati bilan olib borilgan muloqot samarasi ekanini ta'kidlamoqda. Yevropa Ittifoqi rasmiylariga ko'ra, O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatini yaxshilash yo'lidagi ishlar bundan buyon ham davom ettiriladi. 1999-yil Toshkentda yuz bergan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 14 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan yozuvchi Mamadali Mahmudov o'tgan hafta kutilmaganda ozodlikka chiqarilgandi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sirtlov ozodlik bilan suhbatda, bir mahbusning ozodlikka chiqarilishi O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq umumiy vaziyatning yaxshilanganini anglatmaydi, deya bildirgan.
Single release, but to do a group release and to exonerate the sentences, so not only to amnesty but to recognize that the convictions themselves are unlawful convictions and to allow them their human rights, allow them to freely express themselves when they return to Uzbek society.
Bir mahbusning ozod etilishi O'zbekistondagi ahvol yaxshilanganini anglatmaydi. Xalqaro hamjamiyat O'zbek hukumatidan barcha siyosiy mahbuslarni ozod etishni talab etmog'i kerak. O'zbekistondagi hukumat siyosiy mahbuslarni ozod etishi kifoya emas. Ularning qamoqqa tashlanishi noqonuniy bo'lganini ham tan olib, avvalgi faoliyatini davom ettirishlarga ruxsat bermog'i kerak, deydi Svetlov. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida kamida 10 nafar huquq faoli va jurnalist bor. Bular Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Nozim Isoqov, G'aybulla Jalilov, Abdurasul Xudoynazarov, G'anixon Mamatxonov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Saidov, Azam Turxunov kabi jurnalist va huquqbonlardir. 13 yillik qamoq jazosini o'tab, o'tgan yil fevral oyida ozodlikka chiqishi kerak bo'lgan 58 yoshli siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning jazo muddati 1 yil avval 4 yil 8 oyga uzaytirildi. Jurnalist Yusuf Ruzimrodov ham sog'lig'i yomonlashganiga qaramay qariyb 14 yildan buyon qamoqda qolmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida siz dasturimiz davomida. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida tinglovchilarimiz dardlarini aytadi. Kelib chiqishi o'zbek bo'lmagan afg'on xonadonlar orasida o'zbekcha qo'shiqlarni ijro etishga qiziqish ortmoqda. Va shuningdek, bas maydoni eshitirishi, Gulnora Karimovaning yarim yalang'och kiyinishi o'zbekcha odobga to'g'ri keladimi mavzusida bas bo'lgandi, shuni takroran eshitasiz, tinglaysiz bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon, bu sizning mikrofoningiz. Qashqadaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilgan ikki tinglovchimiz bir masalani ko'tardi, u ham bo'lsa yer masalasi. Tinglovchilarimizdan biri fermer xo'jaliklariga beriladigan yer haqida qayg'ursa, ikkinchisi esa tomorqa uchastkalarining qiynalayotgan, kam ta'minlangan oilalarga berilmayotgani haqida shikoyat qildi. Keling, avval birinchi fermerga berilgan yer masalasi haqidagi tinglovchimizning aytganlariga quloq tutaylik. Mikrofon oldida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Jiyal jamoat xo'jaligida istiqomat qiluvchi 74 yoshli g'oyib nazar Umarov.
Men Chiroqchi tumanidan Chiyan jamoat xo'jaligidan gapiryapman. Umarov g'oyib nazar mening ismim.
Ha, g'oyib nazar ekan. Yoshingiz nechida?
Yoshim 74 da.
E qanday zo'ring? G'oyib nazar ota eshitaman sizda.
Endi bunday Sadirjon.
Labbay.
Men azobliqni ko'p yildan beri eshitib kelaman.
Xo'p.
Ko'p odamlarga yordami tiyayapti.
Xo'p.
Buning uchun rahmat shu azobliqning bari ishlovchilariga.
Rahmat sizga ham. Xo'p.
Masala Sadirjon shunday. Chiroqchi tuman hokimining 2009 yil avgust oyida chiqqan qarori bilan menga shu chiyor xo'jaligining yildan 100 gektar yozimi yer ajratib fermer xo'jaligi tashkil etib dehqonchilik qilishga qaror chiqqan edi.
Xo'p.
Shundan beri menga tuman yer resurslari va kadastr bo'limining xodimlari menga yerni o'lchab bermayapti. Chunki yerni egallab olgan odamlar yer kadastrining xodimlaridan yerni sotib oldik deyapti. Shuning uchun menga yerni chegaralab o'lchab aktlar topshirishga kelmayapti.
Sizni qo'lingizda hokimni qarori bor-a?
Bor, 2009 yil avgust oyida chiqqan qarori bor.
A nimaga endi kadastr bo'limi hokimning qarorini inobatga olmaydi?
Qamayapti-da, yerni shunga yuzlar sotib bergan ekan. Sotib olgan odamlar aytyapti, bizlar sotib oldik deydi. Ular kelib menga shularni olib berolmayapti, o'lchab berolmayapti. Demak, o'zlari sotib berganini aniq bilyapti-da.
Siz hokimga yana chiqmadingizmi? Masalan, mana sizni qaroringizni bir tinga olmayapti deb.
Qadirjon, 5 yildan beri men yozmagan joyim qolmadi. Respublikaning hamma tushkasiga ummatdan azam javob faqat shu yer kadastrining o'ziga keladi. Kadastr menga javob bermaydi. Borsam aytadi, "Ha, boramiz, o'lchab beramiz" deydi. 5 yil bo'ldi, mana sarsanib yurtdan oxiri shu kattalar shu rahbarlar eshitmakan, eshitmaymakan, shu masalani bilamakan, bilmaymakan, shu ozodlik orqali bir eshitsa, yordam bermakan degan maqsadda shu ozodlikqa telefon qilyapman.
Deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani Chiyal jamoat xo'jaligida istiqomat qiladigan 74 yoshli G'oyibnazar Umarov. Garchi hokim unga fermer xo'jaligi haqida qaror fermer xo'jaligi tashkil qilish haqida qaror chiqarib bergan bo'lsa ham, lekin yer kadastrlar bo'limi unga shu yerni bermayotganidan shikoyat qiladi. Navbatdagi tinglovchimiz ham Qashqadaryolik Nishon tumani Paxtazor qishlog'ida istiqomat qiladigan Qo'yliq Qo'narov. U bolalari bilan oilalari bilan juda tor uyda yashayotganligi va necha yildan beri yer olish uchun, uy qurish uchun, yer uchastkasi olish uchun ariza berganligi, lekin yerlar esa boshqa odamlarga sotilib ketayotganligi haqida shikoyat qiladi.
Men Qo'narov Qo'yli, Nishon tuman Paxtazor qishlog'idan. Nishon tuman Paxtazor qishlog'ida 24 yildan buyon ko'p xonali kvartiraning bir eshikdan kirib chiqadigan 3 xonalisida oilam bilan yashab kelyapman. Yoshim 59 da. Hozirgi kunda oilamni jon sog'da kelini bola chaqa 11 ta bo'lib uyda sig'ichmay qoldik. Hovli joy qurib yashash uchun yer uchastkasi yo'q. 5 ta jonson qishloq markazidan 4 km uzoqlikda shiyponda gazsiz, elektrsiz va ichimlik suvsiz majbur yashab kelmoqdamiz. Bu ahvolimizni Paxtazor qishlog'i mahalla raisi tuman hokimligi yaxshi biladi. Ammo bu holatdagi ahvolimizga mahalla raisi amaliy yordam qilishni bilmaydi. Mahalla raisini o'zi o'g'iri. O'g'iri boshilarni yig'ib ko'cha boshi qilib, yordam qochganlarni maslahatchi qilib olgan. Shular qatorida qishloq barbod bo'ldi. Bu bilan mahalla raisini aholiga bir tillik foydasi tegmaydi. Aksincha mahalla raisi qishloqni yer ostidan o'tgan santexnik turbalarini butun stankalarni buzib sotib yubordi. Ikkinchi, Nishon tumani yakka tartibda uy joy qurilishini muvofiqlashtiruvchi bo'lim boshlig'i Muhiddin Qodirov degan boyvachcha bor. Ya'ni uchastka yer maydonlarini o'lchab berib hal qiluvchi shaxs. Bu Muhiddin Qodirov uchastkaga muhtoj oilalarga emas, faqat tuman hokimiyatiga, so'ngra uchastka yer maydonlarini olib sotuvchilarga kerak. Shu sabab Muhiddin Qodirov 11 yildan buyon shu vazifada ishlab kelyapti. Uchastkaga muhtoj oilalarga Muhiddin Qodirov 2008 yil 1 yanvardan boshlab Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan uchastka yer maydonlari kim ochsa olsin savdosiga qo'yiladi deb aldab kelmoqda. Ammo 5 yil bo'ldiki birorta yer uchastkasi ham kim ochsa savdosiga qo'yilmadi. Lekin katta-katta paxta maydonlari imijimizda boyvachcham Muhiddin Qodirov tomonidan o'lchab berilmoqda, sotilmoqda. O'lchab berilgan yer uchastkalari olib sotarlar tomonidan olinib, qaytadan sotilyapti. Juda ajablanarlisi shundaki, yaqinda 06 sotiqdan 12 kishiga 2 milliondan 2,5 milliongacha sotildi. Bu sotib olganlar qo'lida rasmiylashtirilgan hujjatlar va qarorlar mavjud. Ammo tuman hokimiyatidan bu to'g'rida birorta hujjat topib bo'lmaydi. Ularki davlatimizda yega yo'q. Davlatimiz bu Muhiddin Qodirovni Lacetti, Matiz mindirib to'yxonalar qurdirib qo'yaversa, bizni dodimizni eshitadigan davlatimiz bormi? Ozodlik bizning bu chorasizlik holatlarimizga mas'ul bo'lmasa-da, davlatimiz rahbarlari eshit qilgan qadar takror-takror eshittirishlarini iltimos qilib so'raymiz.
Deydi Nishon tumanining Paxtazor qishlog'ida istiqomat qiluvchi Qo'yliq Qo'narov.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbatdagi tinglovchimiz surxondaryolik taniqli jurnalist Hayit Muhammad Mu'minov. U Ozodlikning 9-fevraldagi Navoiyga bag'ishlangan bahs maydoniga o'z munosabatini bildiradi.
Navoiyni bilish uchun avvalo bilim kerak, ozgina katta bir saviya kerak. Yaxshi bir halqa mardona yurak kerak edi, Navoiyni o'qish har kimga ham qo'ldan kelmaydi. Men Navoiyni asarlarini yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Endi Navoiydagi ulug' zotlar kamdan-kam millatlarga halqa nasib qiladi. Endi ularni asarlarini o'qish uchun ham katta yurak kerak, katta jasorat kerak. Bizning davrimizda chin aytsa, hozir yoshlarda nima demak, yoshlarning saviyasi butunlay boshqa. Yoshlar uchun yana boshqacharoq bir sharoitlar kerakdir, balki yoshlarni talpinishi boshqacha talpingandir. Endi shaxsan men Navoiyni o'zim o'qigan davrlar desam 70-yillar davrlarini. U paytda bizda qiziqish katta edi. Mamlakat Mavlayev degan Abduqodir Hayziyatovlar zo'r kuchli olmalarimiz bor deb biz baribir ularni asarlarini o'qiganda yuragimiz talpinib turardi. Navoiyni har bir so'zi, har bir masalan bittagina haligi bir qitasi ham odamlar yuragiga tayyorlamoqda edi. Masalan, muvaffaqiyatli mavjud savlodim suy bo'lsin debon chekma mehnat kimlatim o'lmasga saodat olaming kim kuchuk bilan qutukni nisa qilsang tarbiyat it bo'lur dog'i eshak bo'lmasa rasli odami degan gaplarni o'zi ham har bir millat emas nayi bashariyat uchun ham bir katta gapda bo'ladi. Bularni tagida juda katta asos, katta mehnat yotibdi. Navoiy bugungi kunlarni ham basorat qilib juda chiroyli gap aytadi. Aytaylik haligi tohir suhavat xirmoni barbod bo'lmas, tog'lar savo qasri baraf tog' bo'lmas, el sog' bo'lmas, mamlakat obod bo'lmas, tog'un mustam jonig'a bedog' bo'lmas degan gaplarni man bir paytlar sizni shu radiomizdagi adabiyot olima Suyma xonim opani Suyma G'aniyevani suhbatlarida eshitganmanda shunda yuragimga qattiq topgan. Qarang qanchalik bashariyatga daxldor gaplarda mana bu Navoiyni har bir fikrlari, g'azallari.
Deydi surxondaryolik Hayit Muhammad Mu'minov.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Va yana bir xabarimiz Afg'onistondan olingan, kelib chiqishi o'zbek bo'lmagan afg'onistonlik xonandalar orasida o'zbekcha qo'shiqlar ijro etishga qiziqish ortgani aytiladi. Ular mamlakatda muayyan bir sonda istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar orasida ko'proq muxlislar orttirish maqsadida o'zbek ohanglarini kuylayotganliklarini aytadilar, deb xabar beradi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan.
So'nggi yillarda kelib chiqishi o'zbek bo'lmagan afg'on qo'shiqchilar orasida o'zbekcha ohanglarini ijro etishga qiziqish oshmoqda. Ular Afg'onistonda muayyan sonda etnik o'zbeklar istiqomat qilayotganliklarini ta'kidlab, o'zbek madaniyati va qo'shiqchiligiga katta hurmat qilishlarini ta'kidlaydilar. Mustafa Sufi ana shulardan biri. U so'nggi yillarda musiqa olamiga kirib kelgan. Afg'onistonlik o'zbek qo'shiqchilar orasida do'stlari ko'pligini aytgan Mustafa, kelajakda forscha hamda pashto tillarida ijro etadigan qo'shiqlari qatorida o'zbekcha qo'shiqlar ijod etishga moyilligini aytdi.
Zabonai muxtalif mod Afg'oniston doriyim, kazu jumla zabon uzbeki, jumla zabonai iske, jika da Afg'oniston ziyod sohbat mesha va xoshbaxtona yak jamiyati buzurg az mardam Afg'oniston.
Sohbatdosh kuni kecha ijod etgan yangi bir qo'shig'ini fors va o'zbek tillarida kuylaganini bildirib, kelajakda o'zbek tilida yangi qo'shiqlar yaratish niyatida ekanini aytdi. Yosh afg'on xonanda qo'shiq qilish uchun afg'onistonlik o'zbek shoirlardan o'zbekcha she'rlar yozib berishlarini so'raydi.
اما در این رابطه از شاعره بسیار نازنینه که در قسمت ادبیات ازبکی شعر می سراین یا
او اوزنین سونگی قوشقه در اجرا ایدکن ازبکچه بندنه منه بنده خرگاهی قلده
سنه اویلب سنه سویلب یورر من قوشقم ده سنه کویلب یورر من بران مرتا کورای دیب گل یوزنگ نه دیوارندن مدام بویلب یورر من
Keyingi yillarda o'zbek millatiga mansub bo'lmagan afg'onistonlik xonandalar ham qator o'zbek qo'shiqlar ijro etib, o'z ixlosmandlari olqishiga ro'para bo'lganlar. Ularning ayrimlari qo'shiqlari kliplarini Toshkentda tayyorlagan. Mustafa Sufi Afg'onistonda o'zbek musiqasini rivojlantirish uchun amaliy qadamlar tashlanmaganini bildirib, kelgusida Afg'oniston o'zbek musiqasi rivojiga imkon qadar hissa qo'shishini ma'lum qildi.
Qo'shig'imda seni qo'ylab yurarman Biron marta ko'ray deb gul yuzingni Divorangdan mudom qo'ylab yurarman
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi bugungi mavzumiz. Gulnoraning yarim yalag'och suratlari o'zbekona odobga to'g'ri keladimi? Mana O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi mulozimi Gulnora Karimova Instagram tarmog'idagi o'z sahifasida yarim yalang'och suratlarini namoyish qildi. Bu suratlar O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida o'zbek qizlarini internet va mobil telefonlar orqali kelayotgan behayo tasvirlardan himoya qilish masalasi ko'rilgan yig'ilishdan so'ng e'lon qilindi. Mana shu haqdagi maqola saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p sharhlar kela boshladi, ikkita frontga bo'lindi. Ya'ni Gulnoraning mana shu faoliyatini va boshqa faoliyatini tanqidchilari va Gulnoraning faoliyatining tarafdorlari. Bugun ana shu mavzuda bas yuritamiz. Demak, Prezident qizi ba'zi nashrlar yurt malikasi deb atayotgan, ba'zi siyosatshunoslar bo'lajak prezident sifatida ko'rayotgan Gulnora Karimovaning bunday suratlarini namoyish qilishi o'zbekona odobga qanchalik to'g'ri keladi? Yoki sharm-hayo masalasi bu har bir fuqaroning o'z shaxsiy ishimi va unga daxl qilishga hech kimning haqqi yo'qmi? Demak, bugungi bas maydonimizda qatnashyapti Samarqandlik 38 yoshli ingliz tili o'qituvchisi Jamshid va maydonning ikkinchi tomonida Toshkentlik 30 yoshli Ilhomjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Birinchi savolni boshlashdan oldin endi bu bas maydoni sizlar ringda turibsizlar, endi bu yerda mushlashilmaydi, e'lonimizda aytilgandek burunlar qonamaydi, bu yerda faqat fikrlar bahslash to'qnashadi, bu yerda qarashlar to'qnashadi, faqatgina shundan bir haqiqat kelib chiqilishiga umid qilinadi.
Unday bo'lsa, Sadiriddin aka, men Jamshidga so'z bergan bo'lardim, chunki u o'zini shu hozirgi nimasi bilan Gulnora Karimovani ishlarini pozitiv baholayapti. Qani pozitiv fikrlarni eshitib ko'ramiz, keyin men unga qarasa,
demak,
javob berishim mumkin.
Demak, birinchi raund boshlandi. Jamshid, marhamat.
Sadiriddin aka, Ilhom do'stim, endi man boshida bir narsani bir eslatib o'tsam deyman Sadiriddin aka, mumkin bo'lsa-da.
Rahmat.
Mana shu meni Samarqandlik ekan, bu ham Samarqand shahridan deb mahal men aytgan fikrlarimni faqat mahalliychilikka bu yo'lmaysizlar. Men iloji bo'lsa obyektiv mulohaza yuritishga harakat qilaman.
Yo, Gulnora Karimova, bundan xavotir bo'lmang, Gulnora Karimova Farg'onada tug'ilgan.
Bizni vatandosh.
Shuning uchun el yoyili ba'zi ildizlar Samarqanddan boshlanadida. Endi nima desak bo'ladi, bu yerda bilasizmi, men ko'rdim siz Sadiriddin aka sizni gapingizdan keyin shu Instagramda ko'rdim, o'sha yelka qismlarini ochib tushgan rasmlarni boshqa. Bilasizmi, endi bizlarda shunday savol qo'yish kerakda, o'zi har bir odamni o'sha intim hayoti bo'ladida, shaxsiy hayoti. Uni hech kim uni tanqid qilishga balkim haqqi bordir, oila a'zolarini, o'sha oila erkaklarini, otasini yo bir umr yo'ldoshini, oshna aka ukalarini. Lekin mana bu bir ommaviy buni bir mulohaza qilishga, bir ommaviy bir nima qilishga olib chiqishga menimcha bu kerak emas. Chunki biz Gulnora Karimovada nima agar u kishi bo'lajak vorus bo'lsa, o'sha prezident o'rniga da'vogar shaxs bo'lsa, unday bo'lsa bizga u kishini bu tashqi ko'rinishlari, boshqa sifatlari bizga muhim emas. Bizga u kishini davlatni qanday boshqarishni, iqtisodiyotni qanday olib borishni, tashqi ichki siyosatni qanday olib borishi muhim. U qanday o'zini tutadi, yo tamaki chekadimi, yo spirtlik ichimi, u shaxsiy hayoti har bir odamni-da. Men shunga qarayman bu masalaga.
Rahmat Jamshid. Demak, bu mana shu shaxsiy hayoti bilan, demak, bo'lajak prezidentlikka da'vogarlardan biri deb qaralayotgan Gulnora Karimovaning ikkalasi ikki faoliyati bilan shaxsiy hayoti o'rtasida bir uyg'unlik bo'lishi shart emas, deyapti Jamshid. Siz nima deysiz, Ilhomjon?
Yo'q, endi ochig'ini aytadigan bo'lsak, bir maqol bor o'zbekda, sigir sut beradi. To'g'rimi? Sigir sut beradi. Sigirni sut uchun boqiladi. Endi men aytayapman, inson shaxs faoliyat yuritadi. Uni faoliyati bilan baho beramiz. Uyda yotib olib yalang'och rasm ko'chsa u farqi yo'q. U faoliyat yuritadi. O'sha faoliyatiga, uni dunyo qarashi, uni qadamiga baho beriladi. Uni tanqid qilinadi, yo maqtaladi, boshqa qilinadi. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda agar shaxsan Gulnora Karimovaga keladigan bo'lsak, Gulnora Karimova birinchi o'rinda u nima bo'lishidan, kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanday faoliyat yurishidan qat'iy nazar, prezident Islom Karimov qizi. Islom Karimov O'zbekiston Respublikasining prezidenti. O'zbekiston davlatini, o'zbeklar uchun bir asos bo'lgan davlatni yuzi. Mana shu yuzni yarim yalang'och bo'lishi bu uyat, kulgili. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda, xo'p, Gulnora Karimova faoliyatini yuritmasdan faqat dizayner boshqa bilan shug'ullanganda boshqa gap edi. U O'zbekiston davlatini Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili. Birinchi o'rinda, o'sha tomondan oylik oladi, o'sha joyda registratsiyadan o'tgan. Bu tomondan nima deysiz? Endi uni bu yarim yalang'och, chunki masalan bu masalan bir xil kelad demokratiya, bu boshqa degan g'arbona bir sal nima qarash, hayot tarzi degan fikr bildirish mumkin, lekin g'arbda ham kechirib qo'yasiz, siyosatchilar hech qachon bunaqa narsani hisob olga qilmaydi, yo'lga qo'ymaydi. Siyosatchilar juda ehtiyotkor bo'ladi. Oilasida ham qiz, oila nimasi, ayoli, masalan o'sha
Fransiya prezidentini ayoli Fransiya prezidentiga oldingi Fransiya prezidentiga turmushga chiqmasdan turib shu behayo rasmlar tushgan ekan jurnalda. Shu narsa bilan o'sha birinchi saylovda yutqizib qo'yishga ozgina qoldi. Mana shunchalik Fransiyada shunchalik e'tibor berilyapti. Fransiya endi bu islomlashmagan saylovlarga nima deydi? Boshqacha dunyo bo'lgan bo'lsa, endi O'zbekiston 1000 yillik qadriyatga ega bo'lgan, islom tarixiga ega bo'lgan sharm hayoli ro'molini boshidan tushirmagan ayolini qattiq ushlagan O'zbekiston endi bu bilan sharmandagachilik. Men sizga bir misol keltiraman. Bu narsa Toshkentda bundan 1-2 oy oldin muhokama bo'ldi. Shaxsan Gulnor Karimova o'sha bir tadbirda ishtirok etganimdan keyin bir vazirlik yuqori lavozimdagi bir inson taklif qilingandi. Endi familiyasini aytishim juda shart emas. Shunda ko'rdida Gulnor Karimovaning kiyimini sharmanda deb endi o'zi bir ikkita odam atrofida o'tiribmiz. Sharmanda deb o'sha yerdan chiqib ketdi. Yuqori lavozimda hozir muhokama qiliga nima deydi? Muhokama qilinganda qanday endi ochiqda ochiq emas, lekin nafrat nuqtai nazaridan qaralyapti ba'zi bir shaxslar tomonidan.
Endi mana O'zbekiston xotin-qizlar jamiyati kengashi mana shu narsani ko'rib chiqdi. Yana qizlar telefonda shu behayo suratlar va boshqalar va bu suratlardan keyin mana Gulnoraning suratlari Instagram nimasida chiqdi. Endi buni orasida aytaylik, qandaydir bir nima bo'lishi mumkin, mantiq bo'lishi mumkin-da. Men bu savolni Jamshidga, men bu savol Jamshidga bermoqchiman. Marhamat.
Ha, bo'ldi, tushunali.
Sadirda aka, hozir bu Ilhom do'stimiz shuni gapiryaptilarki, xuddiki bir biz biron-bir Afg'onistondami yo bir shunday bir mamlakatda yashayapmiz, bizda hamma ayollar bo'shdan oyoq hijobda yuribdi-yu, bu bir osmondan tarasha tushgandek bir g'ayrioddiy voqeadek tuyuladi. Aslida bunday emas. Men Ilhom do'stim, siz oxirgi vaqt qachon shahar sharoitida o'sha nikoh to'ylarida bo'lgansiz-u va u yerda bizni xotin-qizlarimizni o'sha vechernye platye deb atalgan kiyimlarimizda ko'rganmisiz?
Ha, yarimlar
Gulnora Karimovani rasmlardagi kiyimlardan kam joyi bormi ochiq-sochiqlikda?
Ha, men ko'rganman, yelkalari ochiq haligi yarim belgacha.
Ha, lekin bu narsani tasdiq qilmayapti-ku.
To'xta, mana sizni tingladim-ku, men gapirsam maylimi? Bu siz shunday gapiryapsiz, bu bizda jamiyatimizda uchramaydigan bir g'ayrioddiy bir qizil qor yog'gandek, bu bunday emas-ku aslida. Buni har qadam, har nikoh to'yida ko'rib yuribmiz-ku. Bu nima uchun bunchalik bu bizga bir kutilmagan voqeadek bir favqulodda holatdek tuyulyapti? Man shu narsaga hayronman, chunki lekin odamni iymon e'tiqodini ayolmi erkakmi farqi yo'q, uni tashqi ko'rinishi ko'p ham 100% anglata olmaydi. Chunki agar ayol o'zi yengiltagi yo bir boshqa tarbiyasida biron bir nuqsoni bo'lsa, o'sha paranjini ichidan ham qilaveradi qilganini. Shuning uchun men aytganimki, bu o'kishi birinchidan siyosiy vakil emas O'zbekistonni, o'sha men bilmadim Jenevadami boshqa joydami qanchalik bu darajasini mavqeini bilib xabarim yo'q, lekin o'kishi ko'proq shou biznesga taalluqli shaxs. Hozirgi kunda
yo'q,
shou biznesda esa o'zini qonun qoidalari, o'zini talablari bor.
Mana e'tiroz bildiryaptilar, nimaga yo'q deyapsiz?
Shou biznes siyosiy odam emas, siyosiy shaxs emas, lekin agar buda o'qisalar, tashqi ishlar vazirligida, tashqi ishlar vazirligi maslahatchi va Birlashgan Millatlar tashkilotida doimiy vakil diplomatik pasportga ega bo'lgan shaxs. O'zbekiston tomonidan berilgan.
Lekin amalda, amaliy harakat
amalda shunaqa
sferada qaysi sohada ko'proq bo'libdi? Siyosatdami yoki shou biznesdami? Shundan
gapiring. Yo'q, siz to'g'risini tushuning. Mana bitta misolda bitta odam masalan ishchi o'sha nima deydi? Mehnat daftarchasiga yozilgan shunaqa lavozimda ishlab turibdi. Masalan,
uni qo'ying, qog'ozni qo'ying. Amalda siz Gulnora Islomovnani biron bir rasmiy delegatsiyani kutib olish marosimida qatnashganini, biron bir bunaqada konferensiyalarda qatnashganini, rasmiy delegatsiyalar bilan konferensiyada qatnashganini ko'rganmisiz?
Mana Jenevada bo'lib konferensiyada Gulnora Islomovani familiyasi turadi, boshqa odam o'tiradi. Tushundingizmi? Endi ikkinchidan yana bir narsani nima qilib oling. Mana oddiy hozir qishloqlarimizda ba'zida shaharda ham bo'lib turibdi. O'qituvchi o'qituvchi danovka, lekin bari fermerga yordam beradi. U nima fermer bo'lib qoladimi? Yo'q, o'qituvchi bo'ladi. Ishi o'qituvchi. Xuddi shunday Gulnora Karimova ham bu tomondan bo'lmasa bo'shatib qo'yish kerak. Bo'lmasa hozir shu bugundan e'tiboran Gulnora Karimova Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy vakili emas, bo'ldi shou biznes fond forumining boshlig'i bo'ldi.
Xo'p, mana qarayman, sizga bitta savol. Mana shu hozir birinchi bitta faoliyatlar ikkinchi faoliyatlarga qanchalik bir xalaqit beryapti, qanchalik bir monelik qilyapti, shuni aytingda.
Yana aytmoqchilarki, shu bunday tushgan suratlari Gulnora xonimda nima xalaqit beryapti sizga deyaptilar-da.
Ha, bo'ldi. Menga xalaqit bergani, men o'zbekman. Tushundingizmi? Men o'zbekman. To'g'ri, endi to'ylarimizda
o'zbeksiz. Siz o'zbeksiz.
O'zbekman, lekin
meni bilasizmi? Har bitta odamni kelib chiqqan sharoitiga qarab savol-javob qilinadi-da. O'shini agar onalarini, volidalarini xabaringiz bo'lsa, millatlarini o'sha mutlaq 100% o'zbek millatiga mansub deb bo'lmaydi. To'g'rimi? Mentalitetdan kelib chiqsak.
Xo'p, tushunarli, lekin bir narsani o'ylab qo'ying. Biz O'zbekiston, men bitta masalan Gulnora Karimovani u model bo'ladimi, boshqami, men uni ishim yo'q. Men unga hech qanaqa aralashganim yo'q boshqa. Lekin uni O'zbekistonni yuzi sifatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishi va o'zini shunaqa qilib ko'rsatishi va ikkinchi o'rinda shu orqali o'sha mana biz men tadbirlarda shaxsan ishtirok etganman. Siz masalan bilmadim qanaqa ishtirok etganman. Men shaxsan ishtirok etganman. Ikkita tadbirda 2012-2013 yil boshida men ishtirok etdim. Shaxsan ko'rdim o'sha nima muhtasham yuz yilda kelganda men ko'rdim. Endi u kiyimni to'g'risini aytganda bilmadim. Parijda ham sal o'ylab kirib kiyishadi-da u narsani, ayniqsa siyosatchi atrofidagi odamlar. Men endi o'sha joyda ko'rganimdan keyin, конечно, o'sha joyda sal tortishib qoldik. Shunaqa ham bo'ladimi deb. Men siz aytmoqchisizki, bu bola yo'q, men shaxsan o'sha Gulnora Karimovani tadbirlarda ishtirok etgan shaxs sifatida gapirganman. Tushundingizmi? Ikkinchidan, to'g'ri, agar u model bo'lsa, u dizayner bo'lsa, boshqa bo'lsa, u boshqa gap, bemalol qilaversin. Lekin u birinchi o'rinda Gulnora Karimova O'zbekiston Respublikasi prezidentining qizi. Prezidentning qizi.
Bilasizmi? Mana show biznes bilan siyosatni bog'lab turadigan bir narsa bo'da, bir xislat bor. U mashhurlik. Misol uchun, u ikkovdan ham mashhurlik juda ham talab qilinadigan narsa. Misol uchun, shu Amerikaning prezidenti o'sha aktyor bo'lib turib faoliyati, keyin Amerika prezidenti bo'lib saylangan bir shaxsni bilamiz juda ham yaxshi. Shu sababli. Ha, bu birinchisi, ikkinchisiga xalaqit beradigan faoliyat bo'lib juda ham bir-biriga yaqin faoliyat. O'sha siyosat vakili bilan show biznes vakili ikkovda ham popul, nima deydi, xalq orasida ommaviy bo'lish, ommabop bo'lish, ya'ni xalqning mehrini, muhabbatini yo bir qayni e'tiborni qozonish. Tushunyapsizmi? Hozir shu haqda, shu ustida ish olib borilyapti. Manimcha hozir u kishilar, Gulnora Karimova hozir shu narsaga qandaydir bir kelajakdagi bir maqsadga qandaydir bir zamin yaratilyapti. Ya'ni iloji boricha xalqni og'ziga ko'proq tushish yaxshi tomondan albatta. Endi ba'zi bir tomonlarini kim qanday tushunadi? U odamni didiga bog'liq. Masalan, sizni didingiz qabul qilmayapti. U kishini mana shu rasm-rusumlarni boshqasini-da. Lekin hamma, masalan, sizga o'xshagan O'zbekistonda 10 ming bo'lishi mumkin, 100 ming bo'lishi mumkin, 1 million bo'lishi mumkin. Lekin hamma sizni fikrlamaydi-ku, to'g'rimi? Balkim u kishining ishlarini, faoliyatlarini ma'qullaydigan ancha ko'proqdir.
Mana shu o'rinda bir tanaffus qilaylik, 1 sekund. Birinchi raundni yakunlaymiz. Mana hozir men bir ikkita shartlarni o'qib bermoqchiman. Hozir Jamshid aytdilar, balki 100 mingdir, balki 10 mingdir. Mana shartlardan shu maqola bas maydoni anonsi e'lon qilingandan keyin shartlar kela boshladi. Men faqat to'g'risini aytishim kerak, ikkitagina Gulnorani ma'qullab yozilgan shart bor va 44 ta shartda esa bu tanqid qilingan, ya'ni qoralangan Gulnora Karimovaning mana shunday bir holati. Mana shartlardan birida aytadi. dunyodagi istagan davlatingizni misol qilib oling, u yerlarda prezident, diktator yoki qirol bo'lishdan qat'iy nazar, har qaysi dinda bo'lishdan qat'iy nazar, davlat boshlig'ini ayoli va qizlari odobli, chiroyli kiyinishadi, o'zlarini odobli tutishadi, har bir so'zini o'ylab gapirishadi. Nega aynan bizni qirolichamiz yurishtirishi fohishaga o'xshaydi? Garvardda shunaqa ta'lim olganmi yoki yer yo'qligidanmi yoki xalqni ma'naviyatini yo'qotishni usulimi deb yozadi. Endi Gulnora Karimova, masalan, mayli Jenevadagi elchiligini qo'ya turaylik, boshqa shu moda ko'rgazmalarini, mana atlasni namoyish qiladi va qayerga borsa O'zbekiston, o'zbek yuzini namoyish qiladi u.
Shunisi qiziqda.
Jamshid? Mana u shu masalani aytdingiz, mana onasi rus, o'shanga tortgan bo'lishi mumkin, nima qilishi mumkin, lekin u millatni yuzidan boryapti-ku, millatni yuzini ko'rsatmoqchi bo'lyapti-ku. Gap mana shunda, endi o'zbek mentaliteti bilan biz Yevropa mentalitetini yoki Rossiya mentalitetini bir-biriga uyg'unlashtira olmaymiz-ku.
Marhamat. Bilasizmi, bu yerda ko'proq meni o'zbekchilik, o'zbeklik nimaligini o'zi bir anglab olsak to'g'ri bo'ladi. Mana shu jumlani ma'nidan nimani tushunadi, nimani anglaydi ko'pchilik, mana shuni bir aniqlab olish kerak. Chunki ko'pchilik o'zbekchilik bilan musulmonchilikni bir shariy yashashni bir aralashtirib yuboryaptimi deymanda. Chunki endi O'zbekiston o'sha qonunlarda dunyoviy mamlakat deb e'lon qilib qo'yilgan, biron bir islomiy bir islom jumhuriyati degan joyi yo'q. Shu tomondan endi bu yerda misol uchun tasavvur qiling, boshqa din vakili bo'lib turib, boshqa misol uchun ma'lum bir din vakili prezident bo'ladi degan joyi ham yo'q manimcha. Shuning uchun bu tomondan olib qaraganda u kishini biz sud qilishimizga qandaydir bir hammani endi o'zini tarbiyasidan, moral, o'sha axloq odob kodeksdan kelib chiqib haqqi bordir, lekin qonuniy tarafdan u kishini bironsada ayblashga haqqimiz yo'q u kishini hozirgi olib borayotgan faoliyatiga.
Rahmat. Ilhomjon? Siz nima deysiz Jamshidni aytganlarga? Haqqimiz yo'q deyapti. Balki haqiqatdan ham uning shaxsiy ishidir, yalang'och yuradimi, yopinib yuradimi?
Misol keltiraman. Maylimi? Endi Jamshidga hozir masalan hozir o'zlaricha qo'ydilar, biz musulmon mamlakat emasmiz, islom deb yozilmagan unday bunday. Endi buni mavzuni ochsak juda cho'zilib ketadi. Men sizga bitta misol keltiraman. Yevropadan misol keltiray. Men chunki Yevropada o'qiganman, Amerikada o'qiganman, malaka oshirganman, ko'rdim. Yevropada bundan bir yarim yil oldin Shvetsiya qirolligining qizi turmushga chiqdi va shunda unga Bagam orollarida sovuq nima qilish uchun asal oyini o'tkazish uchun bir firma putyovka berdi. Bir yarim oydan keyin to'rtta fuqaro, shved fuqarosi uni sudga berdi, qirollik oilasini pora olganlikda deb. U Yevropada juda katta shov-shuv bo'ldi. Yuqori lavozimli davlat mo'g'aliga urvindagi odam, kasrasini urvin deydi, davlat darajasidagi odamlarni har bir qadami fuqaro tomonidan o'lchanishi kerak va mamlakatning yuzi bo'lishi kerak. Ular nima deyapti? Mamlakatning yuzi bo'lgan qirol pora oldi. O'zini puli bor, borib dam olib ketsa, yo'q, ular pora oldi deb nima qilyapti? Xuddi shunday O'zbekistonda yuzini tasvirlayotgan inson O'zbekistonda ming yillik tarixini e'tibor berish kerak. O'zbekistonni nima 20 yil bo'ldimi O'zbekiston paydo bo'lganiga? Yo Karimov O'zbekistonni paydo qildimi? Nimaga biz Karimovga qarab bo'ysunishimiz kerak? Mana shu narsa tushundingizmi? Karimov xuddi shu mana shu narsani, mana ming yillik tarixni, an'anani bu o'zbek millatiga bir qanaqadir, men endi shaxsiy fikrim, kim qanaqa desin, agar shu narsani o'zbek, mana bu o'zbek deb yarim yalang'och olib chiqadigan bo'lsa, sharmandalik deb hisoblayman.
Ilhom, sizga bitta savolda qarang. Men o'zimdan shu narsani kutdim. Albatta shu Karimovga borib taqiladi. Men albatta shuni kutib o'tirdim. Men chunki bu yerda bilasizmi, prezidentimizning faoliyatlariga norozilik, faoliyatlariga nisbatan bo'lgan norozilik shu qizlarga ta'sir qilyapti-da. Bu bilasizmi, Musoni alamini ko'sadan olish bo'lyapti. Nima uchun endi
prezidentni anaqasi misol uchun u kishini bir xato kamchiliklari bu kishini qizlarni kelajak avlod vakiliga ta'sir qilish kerak. Bu kishini siz alohida ko'ringda, alohida nazar tashlang. Bu albatta mana shu o'rtaga borib taqalmaslik kerak. Mana qarang sizga misol. Agar u kishi tasavvur qiling, kelajakda bizni prezident xonimimiz bo'lib shunday bir sharoit falaki gardishi bilan prezident bo'lib qoladilar. Xo'p, endi qarang, u kishini shaxsiy hayoti yoki mana buni shou biznesdagi hayoti sizni hayotingizga yo millionlab o'zbekistonlik hayotiga qanchalik salbiy ta'sir qilishi mumkin? Agar u kishi iqtisodni to'g'ri yo'lga qo'ysalar, tashqi davlat qo'shni davlatlar bilan respublikalardan muomalani to'g'ri yo'lga qo'ysalar, ichki tashqi siyosatni to'g'ri yo'lga qo'ysalar, farovon hayotimiz bo'lsa, qancha yasamaydilarmi? Sizga nima, manga nima? Bizni o'zimizni oilamizda o'zimizni zaifalarimiz bor, o'zimizni xotin qizlarimiz uchalarga erkaklik, otaylik, erlik qilaveramiz. A u kishi bilan nima ishimiz bor? Agar u kishi prezident sifatida yo bir vazir sifatida faoliyatini risoladagidek olib borsa, siz bilan manga nima?
Mana bitta shartda, bitta shartda yozgan Manzura degan qizimiz kim qanday kiyinishi bilan ishingiz qancha? Gulnora mashhur shaxs bo'lgani uchungina uyushtirilyaptimi bu? Gulnora qanday kiyinsa-da o'zbeklar nomini ko'taryapti. Nega biz o'zbeklar buncha noshukur? Tirnoq ostidan kir qidiramiz. Gulnoraning o'rnida boshqalar kiyinsa, bundan-da ochiqroq kiyinsa indamayapmiz u. Nega shunaqa? Nega shunaqa Ilhomjon?
Sababi men hozir aytdim, hozir aytdim, Shvetsiya misolida aytdim. Agar boshqa odam indamasdan borib o'sha asaloyini o'tkazib kelganda indamasdi o'sha shved fuqarolari, qirol oilasi bu narsaga haqqi yo'q. Tushundingizmi? Mana shunday Gulnora Karimova boshqasi yalang'och yursa ham hech kim ishonmaydi demaydi ko'chada. To'g'risi kuladi, xolos bo'ldi, ha, bo'ldi. Lekin u men Dubayga borib, men o'zbekman, mana shu o'zbekni kiyimi deb olib borib ko'rsatyapti. Gap shunda.
Demak, ma'naviy mas'uliyat bo'lishi kerak demoqchisiz.
Ha, ma'naviy mas'uliyat bo'lishi kerak. Ikkinchidan, agar borib, bu meni kiyimim, Gulnora Karimova guli kiyimi desa, men hech narsa demayman, lekin bu o'zbek kiyimi, mana bu o'zbekni atlasi, mana bu o'zbekni qizi deb turib, chala savod o'ris, o'zbekchani ham bilmaydigan qizlarni yarim yalang'och kiyintirib ko'rsatyapti.
Hozir Ilhomjon, siz shu yerda bir narsa aytib o'tdingizda, qayerga borib ko'rsatdilar dedingiz, shu Dubayga dedingizmi?
Dubayga. Nyu-York, boshqa
hamma yo islomga yaqin bo'lgan o'sha arab millati bizga nisbatan tarixan olib qarasak islomga yaqin bo'lgan mamlakat shu narsani qabul, shu narsani qabul qilyapti-yu, nima biz qabul qilmaymizmi?
Yo, siz Dubayda arab demang. Dubayda 20% arab bor xolos. To'g'risi, men Dubayga ham
borganman.
Yo'q. Dubayda o'zida arab, Dubayda o'zining alohida klublari bor, boshqalar bor. U qonunlar, Yevropa qonunlari ishtirok etadi u yerda. National klub, balabada hammasi bor.
U yerda shaxsiy filippinlik, yarim aholisi hindistonlik, bunda Dubay juda asl arablar, yerlik arablar juda kamchilikni tashkil qiladi. Hammasidan xabarim bor. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha zaminlarda mana shunaqa bir ko'rgazmalar, shunaqa shoular uyushtirilayotgan ekan, demak bu dunyoviy nuqtai nazardan olib qaraganda juda ham ko'pam tuban holatga tushish degani emas-ku?
Men tuban holatga tushish deganim yo'q, lekin o'zbekni u yoqqa borib sharmanda qilish tuban holat.
Demak, bugun biz Gulnoraning yarim yalang'och suratlari o'zbekona odobga to'g'ri keladimi yoki yo'q mavzusida bahslashdik. Endi bu haqdagi fikrlari bilan tinglovchilarimizni taklif qilamiz. Marhamat, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling, o'z munosabatingizni bildiring. Bugungi bahs maydonida samarqandlik 38 yoshli ingliz tili o'qituvchisi Jamshid va toshkentlik 30 yoshli Ilhom bahslashdi. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Xo'p, rahmat, sog' bo'linglar.
Basni Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.